Moitas gracias, señor director Rega. É un privilexio contar con nos coa presenza de Víctor Vázquez Portomeñe, a quen entendo que moitos de vos xa coñecedes. Víctor é abogado, secretario da Administración local, foi conselleiro preautonómico na data dos anos 80. En 81 participou na redacción do chamado Estatuto 2016, precedente inmediato do actual Estatuto de Autonomía de Galicia. Foi diputado autonómico nas 4 legislaturas do Parlamento gallego, como conselleiro de Relacións Institucionais, portavoz do Goberno, conselleiro da Cultura e conselleiro de Asuntos Parlamentarios. Promoveu o Xacobeo 93 como Plan Integral de Rehabilitación Física, Cultural e Económica. O Parlamento de Galicia, a proposta de Vázquez Portomeñe, aprobou por unanimidade o citado plan, así como as leis de protección dos Camiños de Santiago e Patrimonio Cultural de Galicia, lográndose nesas datas que a UNESCO declarara por primeira vez Patrimonio Cultural da Humanidade o Camiño de Santiago. Queremos, dende a asociación, agradecer a colaboración de Víctor e de seguro que entendemos que os agradará moito escoitalo.
Moitas gracias. Ten a palabra o señor Víctor Vázquez Portomeñe.
Moitas gracias, señor director, querido presidente do Consello de Cultura, querida presidenta da asociación e demais responsables que por aquí andan. Eu digo esa verdade, sinto-me honrado de ocupar esta tribuna, e sinto-me honrado por dúas razóns esenciales. A primeira, pola relevancia da súa función dos letrados da Xunta, que eu recordo con sincera gratitude das miñas etapas en que non actuaba de letrado, que actuaba de político. E a segunda, pola súa alta formación de todos os asistentes, que lles confira unha capacidade crítica que de alguna forma alenta a quen fala. Eu non quixera ser pesado coa miña intervención, vou na dividir en dous capítulos, grandes capítulos, o primeiro, o Camiño de Santiago e Galicia, e o segundo, a protección galega do Camiño de Santiago. Serei moito máis extenso na primeira parte, porque a segunda, deixo-lhe a vostedes técnicos na materia que, sin dúda alguna, teña estudiado os demais ponentes. Falar do Camiño de Santiago, non falar da historia, abocaríanos a non comprender o Xacobeo. Permítanme, pois, unhas breves pinceladas sobre a historia. Eu direilles que parece que me remonto nos séculos, pero é necesario que tras aquela paz romana imposta que disfrutamos, é desque Alarico saqueou a cristiana Roma no ano 410, Europa convertiuse nunha rexión atormentada por ir e vir incesante de pobros exército que uns empuxándose a outros buscaban un lugar onde asentarse. A Hispania chegaron suevos, vándalos, alanos e os visigodos de Ataulfo, estes paradoxalmente como salvadores, supuestos salvadores do Imperio Romano, pero non obstante gustoulles este país, asentáronse nel e durante 3 séculos estableceron aquí o seu reinado hasta que en Guatalete o traicionado rei Rodrigo foi derrotado polos árabes que se estenderon como unha mancha rápida sobre a Península Ibérica. Chegaron aos Pirineos e en Valentonaros traspasaronos hasta que foron derrotados por Carlos Martel a Lampuatiers justamente no ano 722-32. Pero continuaron en España e o seu poder e o seu entusiasmo bélico de todos coñecido amenazaba non só o incipiente reino de Asturias, senón que amenazaba a Europa cristiana inteira, que presa do temor, de desalento, tamén de superstición naquela época de inestabilidad, vía en perigro a súa idea, a súa bella idea de un continente unido nun imperio e nunha fé. Xurdiron entonces dúas figuras históricas, unha de Carlos, a de Carlo Magno, que representaba o liderazgo temporal, e a outra, a de Santiago Apóstol, que nesa idade oscura da humanidade dos europeos representaba a esperanza, a fé e o vigor. O certo é que o vigor representaba con tal ahínco que os cristianos foron sustidos por esta figura de Santiago Apóstol na súa longa pugna, a máis longa que conoceron os tempos da humanidade, que custou justamente a expulsión dos árabes do suelo hispánico. Durou prácticamente 800 anos hasta a conquista de Granada en 1492 polos reis católicos. Moitos chaman milagre, como aquí se citou, a invención do corpo do apóstolo, invención e hallado. Nadie entenda que eu falo de inventar. Porque aquela insólita luz que enfocaba un aislado bosque e, en definitiva, a certeza daquele obispo Teodomiro en indicar a sepultura, e non só a sepultura, senón recoñecela, pois efectivamente asomaban un aspecto de milagro. Pero para min, personalmente, milagro é o feito de que naquele apartado bosque chamado Libredón, ubicado, como ben dixo Villares, no Fisterra do mundo europeo, aquel apartado bosque, repito, se convertira en meta de millóns e millóns de mulleres e homes que pacientemente, cos seus pés, escribiron unha enorme rede de camiños sobre a xeografía de Europa, que nos chamamos Camiño de Santiago. A Compostela viñeron nobres e plebeos, ricos e pobres, reis e bispos, penitentes e enfermos, comerciantes e artesanos, trovadores, músicos e arquitectos. Viñeron desde Rusia, desde Turquía, desde Grecia, desde Islandia, desde Suecia, desde Finlandia, desde Inglaterra, e por causa desa enorme riada xurdiron cidades, entre las a de Santiago de Compostela, xurdiron vilas e aldeas, e só en América hai máis de 600 topónimos. Tenderonse pontes, levantáronse igrexas, catedrais e mosteiros, talleres de artesanía, albergues e hospitais, e crearonse feiras e mercados. E o que é máis importante no meu criterio, ou polo menos tan importante como todo anterior, é que o camiño alentou a creatividade dos europeos e fixo florecer arte románico e gótico que alcanzaron cimas probablemente non igualadas por ningún outro estilo, igual que fixo florecer a literatura épica e lírica e a música. Foi lugar, e este coñecido, de ideas e de intercambios. Foi crisol de culturas e encontro pacífico de povos. Durante os séculos de esplendor do camiño, esencialmente os séculos XI, XII, XIII, XIV e XV, todos especialmente a Igrexa e os reinos peninsulares, foros conscientes da virtualidade espiritual, social, económica e cultural do camiño. E esa virtualidade estivo sempre presente na literatura, no pensamento e na historia. Dante, na Divina Comedia, cando visitaba a Gloria coa súa amada Beatriz, mostrándolle o apóstolo Santiago, dicíalle: «Ei, el varón por el que las gentes van a Galicia». E Goethe deixounos aquel concepto contundente, terriblemente expresivo, de que Europa fíxose peregrinando a Compostela. Arthur Bonson, rector da Universidade de Lieja, díxonos con non menos contundencia que o mapa de Europa é o mapa dos camiños de Santiago. E o Consello de Europa declarou no primeiro itinerario cultural europeo, o Consello de Ministros da Unión Europea, pola súa parte, declarou no fragua da conciencia cultural de Europa, dentro do expediente tramitado, desde logo tamén a instancias de Galicia, para a declaración do Camiño de Santiago como Patrimonio Universal da Humanidade. A UNESCO terminou, efectivamente, declarando o Patrimonio Universal da Humanidade a finales de 1993, justamente 11 de diciembre, nunha reunión que celebraron en Cartagena de Indias. Pero os anos de esplendor do Camiño habían se extinguido no século XVI, e o século XX asomaba un principio de Camiño que non era máis que unha ofrenda ao apóstolo, un mínimo de presencias de algúns responsables políticos, o nomeamento dun comisario xacobeo sin cometido nin presuposto, é unha incidencia promocional, turística e económica nulas. Pero eses mesmos finais de século estaban chamados a ser testigos de singulares acontecementos en España. Recordan vostedes perfectamente os Xogos Olímpicos e a Expo, a Exposición Universal de Sevilla, que supondrían, a non dudalo, unha dinamización e unha evidente promoción das respectivas áreas xeográficas, o sur e máis o levante español. O noreste quedaba unha vez máis orfo. Era preciso discurrir algo en Xerobaleiro, pensamos, e con isto quero me referir ao equipo magnífico que me rodeou, algún de cuyos membros está sentado aquí, que a historia era testemunha das virtualidades do camiño e ao mesmo tempo que 1993 iba a ser ano santo. Resucitando eses pilares e poñéndose en valor, tal vez fose posible emular o sur do Levante español, e de aí xurdiu o plan Xacobeo. Chegados a este punto, eu teño que lles dicir, con aquel bello refrán castelao, loen tus obras outros e tú las de outros. É dicir, non tomen por autobombo o que daqui en adiante vou a dicir, pero me queda máis medo que dicirlo. O plan Xacobeo tiña unha triple filosofía. En primeiro lugar, reafirmar a Galicia a través dun elemento fundamental da súa personalidade, é dicir, o de ser meta do Camiño de Santiago, que era a historia adormilada de Europa e de Galicia. E non lles quepa a menor dúbida que a historia e as lendas sempre teñen a posibilidade de alimentar as ilusións colectivas dun pobo. Segundo, vincular consecuentemente a Galicia, Camiño de Santiago e idea de Europa para formar un todo inseparable. E terceiro, promocionar a Galicia de forma global, apoiándonos no Camiño de Santiago e nos Anos Santos, adxudicándolles a estos unha denominación especificamente galega, a de Xacobeo. Redactado definitivamente o plan, como aquí se dixo, foi sometido ao Parlamento Galego, que o aprobou por unanimidade en xunio de 1991. Os seus objetivos circunscribíronse e circunscríbense que sigue en vigor, inmodificado e non sustituído. Primeiro, a identificación, rehabilitación e señalización dos camiños de Santiago. Segundo, a rehabilitación do patrimonio do camiño. Terceiro, a construción dunha rede de albergues, incluído do Monte do Gozo. Cuarta, a construción de infraestructuras culturais, centros culturais multiusos, como o Dosar, Palacio de Congresos, o Pavillón de Galicia, etc. Todos estes están sobre a xeografía de Santiago. Quinta, dinamización socioeconómica de Galicia, a través, esencialmente, dos beneficios fiscales que conquerimos e logramos das Cortes Xerais do Estado, destinados a inversións e colaboracións, o Xacobeo. A través de animacións, de accións de animación, principalmente nas poblacións do Camiño, desde o Cebreiro a Santiago, a través do fomento do turismo, rehabilitación de vivendas e negocios, creación de áreas paisaxísticas e de recreo, construción de áreas panorámicas como Tui e Audiña. E o sexto objetivo era a dinamización cultural de Galicia a través de programas destinados ás cidades e vilas do Camiño, de certámenes de apoio á creación cultural, de exposicións e publicacións e, sobre todo, de congresos nas máis diversas áreas do saber. O sétimo objetivo era a promoción e difusión de Galicia como distrito. E aquí, efectivamente, pois este equipo co que eu contei discurriu 5 capítulos a súa vez que queríamos trascendentes como mensaxe. Un deles, vender a Galicia como país cun patrimonio cultural singular e envidiable. O outro, vender a Galicia terra de paisaxes insólitos, vender a Galicia como culinariamente insuperable, como hospitalaria e cordial, como meta en resumen do camiño máis emblemático da historia. E logo despois un plan de atención ao peregrino. Todos coñecíamos que o logro de tamaños objetivos requería mobilizar a Galicia e converter o plan Xacobeo en proxecto de Estado. Para o primeiro, mobilizar a Galicia era imprescindible acudir ao Parlamento que, como dixen, aprobou o plan por unanimidade, facendo os legítimos representantes de Galicia seu aquel plan Xacobeo 93. Logo despois, cumprindo o seu papel, a oposición portouse como tal e criticou a execución do plan, o cual era absolutamente normal. Segundo lugar, acudir aos profesionais que, por razón do oficio, máis sensibilidade tiñan coa dinamización turística económica de Galicia, tales como os hosteleiros, os restauradores, donos de bares e cafeterías, etc., en xeral os autónomos, cos que mantuvemos un contacto moi íntimo, e logo despois logramos dúas reunións ás que asistiron máis de 2.500 profesionais que acabo de citar, que xuraron un decálogo cuyo primer mandamiento era arrogarse e cumprir a misión de embaixadores de Galicia. Eu recordo-os con enorme e sincera gratitude, Igual que acudimos a asociacións, clubs, federacións de toda índole, recorro con gratitude tamén muchísimas delas, en especial a Federación de Mulleres Rurais a Peregrina de Pontevedra, que tiña aproximadamente 12.000 afiliadas ou asociadas naquel entonces. Promovemos a presencia de Galicia en feiras de turismo, como Cataluña, Bilbao, Berlín, Fitur. En Fitur, concretamente, logramos o primeiro premio de stands da feira durante 3 anos consecutivos. Estuvemos tamén en voltas ciclistas e eu quero citar, con algo máis que a mera enumeración, un congreso que da man da Asociación Europea de Periodistas celebrou Galicia en Roncesvalles, nos límites con Europa. Alí produciuse a primeira peregrinación, efectivamente presidida polo príncipe de Asturias e seguida polos 8 presidentes de comunidades autónomas, pero trascendente foi que enfocado o congreso hacia Europa supuxo a través dos medios de comunicación que os periodistas, ilustres periodistas, superon manexar adecuadamente un aldabonazo de cara aos europeos, dicindo que o Camiño de Santiago subsistía e Galicia tamén. Logo despois organizamos unha peregrinación que foi quizá un acto menor, pero a presencia do rei seguido de 50 barcos pola Ría de Arousa supuxo tamén a presencia en todas as televisións. Na Expo de Sevilla intentamos convertir o pabellón de Galicia nunha especie de escaparate do Xocabeo e vinculamos sobre todo as axencias de viaxes estranxeiras e tamén as nacionais. Tuvemos contactos e presencia física coas axencias americanas, inglesas, francesas, alemanas, japonesas, etc. E incluso usamos redes bancarias, hasta 5.000 puntos tivemos ao longo de España para distribuir a información. Usamos centros galegos que foron verdadeiras embaixadas de Galicia no exterior. E usamos as asociacións do Camiño. Algún digno representante está aquí sentado entre nós, catedrático, vai ser un ponente, pero estou me referindo ás estranxeiras, asociacións do Camiño de Inglaterra, Francia, Bélgica, Alemania, Portugal, Suiza, Italia, etc., e múltiples empresas multinacionales. Podo dicir que todo isto, a noso criterio, era importante, pero era moito máis importante, insisto, lograr a calificación de proxecto de Estado por Plan Xacobeo. E tentámola a través daquela comunidade de traballo que a instancias, a iniciativa de Galicia, se firmou aquí en Santiago de Compostela, na Plaza do Obradoiro, en Raxoi, justamente, formada por Galicia, Navarra, Aragón, Rioja e Castela León. Os 5 presidentes ali estamparon a súa firma nos estatutos. Logo despois, a Administración Central asustouse ante esta comunidade de traballo que habían de aprobar as Cortes Xerais a súa vez, e sustituíuna, ou propúxonos a sustitución, polo Consejo Xacobeo, presidido polo Ministro de Cultura e vicepresidido polo o Conselleiro de Galicia, naquel entonces un servidor, e integrado por 5 ministros, 8 comunidades autónomas e o Arcebispo de Santiago, naturalmente que aceptamos. Logo despois, o consorcio da cidade de Santiago foi un instrumento absolutamente valioso no noso criterio, integrado polas 3 administracións, a central e a autonómica e máis a municipal, que tiña unha peculiaridade. Os seus estatutos exixían para a adopción dos acordos que non fosen de mero trámite unha unanimidade total, só así eran válidos os acordos. As Cortes Xerais, insisto, repito, otorgarnos os beneficios fiscais, as embaixadas de España foron un vehículo de cara exterior extraordinario, a Unión Europea xa citei, a UNESCO tamén, e quero citar os concellos da ruta, non só os galegos, senón a Pamplona, Burgos, Oviedo, Vilafranca, Palencia, Castro Jeriz, etc., con todos os cuales otorgamos convenios. E, sobre todo, quero citar, querido Villares, as universidades do Grupo Compostela, que en número de máis de 85, coas súas iniciativas, cos seus estudios e congresos, deronlle altura intelectual ao Camiño e, ademais, outra vez, resucitaron a súa importancia ao longo e ancho de Europa. Hasta o Senado norteamericano nos citara. E agora, se vostedes me perdonan por un momento, esquezo aquel refrán que antes lles dixen de Loen tus obras, outros e tú las de outros, E direilles que no sentir xeral, o Xacobeo axudou eficazmente a Galicia a situarse no mapa de Europa e de medio mundo, e que o propio Xacobeo 93 convertiuse no eixo vertebrador do turismo en Galicia, impulsor da súa economía, da súa modernización e da súa cultura. Pero a revitalización do Camiño de Santiago non pode ser tan só promocional, social, cultural, turística e económica, senón que ha de contar coa base xurídica que garantice a súa permanencia e integridade na doble vertente de primeiro protección da vía física dos seus elementos materiais e inmateriais, entornos e monumentos, e segundo, a protección de quenes dan sentido e valor o camiño, chámense peregrinos, visitantes ou turistas. Respecto da vía física, centrareime no sistema específico de Galicia, o demais non é propio dunha charla inicial. O seu núcleo esencial, exposto a grandes trazos, está integrado primeiro polo propio Plan Xacobeo, aprobado polo Parlamento por unanimidade, volvo a repetir. Nel, como tivemos a ocasión de ver, respecto dos seus objetivos, en boa medida executados, compréndese a identificación, recuperación e rehabilitación do Camiño de Santiago, seus entornos e monumentos. Segundo elemento integrante do Sistema Galego de Protección, a Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, que ten por lógica finalidade a de defender, protexer, conservar e difundir o patrimonio cultural inmoble, moble e inmaterial como esencial elemento definitorio da personalidade histórica deste país. Foi tamén aprobada por unanimidade polo Parlamento Galego 30 de outubro de 1995, a iniciativa dun servidor que era entonces Consellero de Cultura. Establece tres graus diferentes de protección, a dos bes de interese cultural, a dos bes catalogados e a dos bes inventariados. As exixencias, obrigacións e responsabilidades son maiores respecto dos bes de interese cultural. E nin que decir ten que o Camiño de Santiago, Patrimonio da Humanidade, é ben de interese cultural, e soñe de aplicación os ditados protectores máximos da lei que comentamos e o seu réxime sancionador, por certo, concibido con rigorismo notable. O terceiro elemento integrante do Sistema Galego de Protección do Camiño de Santiago é a Lei de Protección dos Camiños de Santiago. Hombre, teño aquí o director xeral que me axudou a pergeñar o seu anteproxecto, o señor Silva, aí sentado, e teño a quen foi ponente da lei, o señor Don Xesús Palmou Lorenzo. Esta lei foi aprobada tamén por unanimidade do Parlamento Galego. Xa observan vostedes que todo o que sone a Camiño de Santiago había unha sensibilidade suficiente como para recabar e lograr a unanimidade. En síntoma evidente que nos concitaba a todos e todos tínhamos capacidade de renuncia suficiente hasta topar o punto común. Galicia, que era a meta do Camiño, non podía quedar sin a súa norma específica de protección. Foi aprobada, repito, en 1996, o 10 de marzo. E en cortas pinceladas direille que contén unha definición, en primeiro lugar, pluricomprensiva do camiño no aspecto físico e no aspecto funcional. Físicamente considérase Camiño de Santiago a todas as rutas históricas recoñecidas documentalmente. E para evitar dúbidas e debates, a lei concreta é en sete: Camiño francés, Camiño portugués, Ruta da Plata, Camiño do Norte, Camiño de Fisterra, Camiño inglés e Ruta do Mar de Arousa. E funcionalmente, para a lei, Camiño non é só a vía física, senón que son tamén os seus elementos integrantes como áreas de descanso, áreas de auxilio e atención ao peregrino, señalizacións, albergues e en xeral, canto é complementario ao uso do camiño. Segundo lugar, a determinación de erixir o camiño en ben cultural prioritario, dotándoo de dúas franxas laterais de protección de 3 metros nas que se prohíbe toda actividade constructiva, o establecimento de acampadas, a tala de árboles, etc. E dotándoo, ademais, dunha zona toa de protección dos entornos de dúas franxas de 30 metros de ancho nas que calquer uso quedará sometido á autorización da Consellería de Cultura. En terceiro lugar, a obriga da Administración Cultural de elaborar un plan especial de protección e promoción do camiño que aprobará a Xunta de Galicia, A obriga é absoluta, sin que a Administración Cultural e a Xunta de Galicia poidan excusarse na preexistencia de outro planeamento calquera que sexa a súa natureza. É certamente innovador que ese plan teña que ser tamén de promoción, que ven a significar que tanto o proxecto como a lei non toleran que a Administración esquenza o valor do camiño tanto social como cultural, como turístico, como económico. Nin esquenza a Administración que a súa relevancia ten que arraigarse nas mentes e difundirse entre os povos. Ese é o esencial da promoción desde Galicia. Para concluir, unhas brevísimas pinceladas sobre a protección de quenes recorren o camiño, de quenes lle dan sentido. Todos os camiños de peregrinación teñen un autor protagonista, que é o peregrino. É a par figura, símbolo, imaxen, emblema da peregrinación. Isto aqueceu en todas as épocas. Peregrinar é un bello uso da humanidade e da religión. Desde a Grecia clásica, estamos remontando moitos siglos antes de Jesucristo, VI, co templo e oráculo de Delfos, hasta a India, no siglo V antes de Cristo, con exemplos como Tirumala, que ainda hoxe recibe máis de 200.000 peregrinos diariamente, pasando pola Meca dos musulmáns e chegando aos tres grandes centros de peregrinación cristiana, Jerusalén, Roma e Santiago. Destos, e durante as épocas de esplendor, o máis concurrido foi de Santiago. E aquí chegaban peregrinos desde lonxanas terras a través de señoríos dispares frecuentemente enemigos. Non obstante, todas as legislacións os protexeron creando un certo dereito internacional cus principios nos que prácticamente coincidían todas as normas protectoras. Esta foi unha aportación máis do Camiño de Santiago. O Concilio IV de León de 1114 establece a liberdade de circulación dos peregrinos polos reinos de España sin que naide poda poñer man nas súas persoas e bens. O Fuero Real e a Lei das Partidas obrigaban alcaides, xueces e demais oficiais reais a enmendar rapidamente o dano causado ao peregrino impoñéndolles o pago, en caso contrario, do dano dobrado e as costas. A protección extremábase nos anos de gran perdoanza, os anos santos. O exemplo máis típico é o de Juan II de Castilla, que concedeu aos habitantes dos reinos de Italia, Francia, Alemania, Hungría, Dacia, Suecia, Noruega e de calquera outra nación un amplo salvoconduto que desde o 1 de xaneiro ao 31 de decembro lles garantizaba a liberdade de vir, estar e voltar seguros por terra ou por mar de noite e de día. E igual repetiron os reis católicos. En xeral, a legislación civil de Fernando II e Alfonso IX de León enterrado na Catedral de Santiago. Alfonso VI de Castela, Alfonso VII, Alfonso VIII, Alfonso X o Sabio, de Sancho Mayor e de Sancho Ramírez de Navarra establecía exencións de peaxes, portadgos e dereitos polos animais e cousas que o peregrino leva consigo por razón do seu camiño. E falando de Sancho Ramírez, vou concluindo, non me resisto a citar o Fuero de Jaca polo que implica de instrumento xurídico protector estendido logo a Estella, Sangüesa, Pamplona, Puente la Reina, etcétera, e tamén sintéticamente a varias ciudades de Castela. Naqueles longos tempos, os fueros foron expresión de progresía, porque aparte de abrir as portas e asentar os estranxeiros, establecían principios como estes: a liberdade de compra e venta, garantías do sistema de pesas e medidas, prescrición dun ano e un día, liberdade personal, sumisión a sentencias judiciais, é unha certa independencia da xustiza. Actualmente, na nosa Europa comunitaria, a protección do peregrino non é xa unha preocupación singularizada do legislador, senón que forma parte do sistema xeral de dereitos e libertades, patrimonio común dos europeos, sin perxuízo de alguna especificidade. Hasta aquí cheguei e hasta aquí lles dou as gracias por me haber soportado. Gracias.
Muchas gracias, señor Vázquez Portomeña. Continúa la sesión. Hay un descanso ahora, ¿no? Muy bien. Muchas gracias.